Labdien, kolēģi, sākam drošības jautājumu komitejas sēdi. Mums šodien izskatīšanai ir trīs jautājumi iesniegti. Tātad lūdzu balsojumu sākumā par darba kārtības apstiprināšanu. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Tātad pirmais jautājums par vidi degradējušu ēkas Edinburgas prospektā 33 jūrmalā sakārtošanu ziņotājs pilsētplānošanas pārvaldes. Pārvalsts būvinspektors Nauris Kupriš.
Jā, labdien, cienījamie deputāti. Jā, ir sagatavoti trīs lēmumu projektiņu, tā kā izskatīsim pirmo par Edinburgas prospektu 33. Ēka atrodas Valsts kultūras centra teritorija, sliktā stāvoklī, pamati izdrupuši, jumts caurs. Jumta seguma daudzās vietās nav, fasāde sliktā stāvoklī. Un lūdzu pieņemiet lēmumu par vidas degradējošu statusu noteikšanu.
Vai kādam ir jautājumi? Īpašnieks ir?
Ir īpašnieks.
Vērsi, nav nācis uz būvaldi?
Nē, nav vispār nekādu ziņu. Sākumā, protams, mēs rakstam šo te pavadu vēstulīti, lai vispār informējam, ka tās būs, lai nav uzreiz, bet no cilvēka nav atsaucīgi, nenāk.
Labi, kolēģi, tad balsojam, kas par? Paldies, vienbalsīgi.
Kas Vita tur ņemē?
Nē, Vita bija te.
Es redzu.
Bija.
Nu, vienkārši tā.
Tātad nākošais jautājums par vidi degradējušu ēkas Matrožu ielā 10 jūrmalā sakārtošana. Lūdzu, Nauri.
Jā, ēka ir diezgan ļoti briesmīgā stāvoklī, praktiski vispār visa sabrukusi. Tur puses sienas nav, jumti sabrukuši, un jau mentos gadus cilvēki sulika sakārtos, bet nu, tā vēl neko nav veicis un neko nav uzsācis. Un, lai jau, teiksim, tā piespēt kārtā viņu jādod iespēju sakārtot. Un tāpēc lūdzu pieņemiet šo.
Jā, lūdzu.
Īpašnieks kaut kāds
sienas? Jā, jā. Viņš jau no 5 gadus jau mēģina sakārtot, bet tā neko.
19. gadā no 5.
Jā.
Kad pēdējo reizi bija no viņas saņemts kaut kāds?
Rakstiem, pagājušajā gadā rakstiem vispār nekā arī neatbildu. Uh-huh. Kā projekts ir saskaņots uz nojaukšanu jau pēc diviem gadiem, bet nu, vēl neko nav sācis nedarīt neko. Kā rakstiem šo pavadu veselīt, lūdzu uzsākt šos nojaukšanas darbus, bet nu.
Skaidrs, paldies, Nauri. Tad lūdzu kolēģi balsojam. Kas par? Paldies vienbalsīgi. Tā. Tad pēdējais jautājums par Jūrmalas pilsētas domes 2018. gada 24. maija lēmuma numurs 237 par cilvēku drošību apdraudošu un vidi degradējušu būvis sakārtošanu Kalsnavas ielā 1 Jūrmalā atzīšanu par spēku zaudējušu. Lūdzu, Nauri.
Jā, tur bija noliktava sēka, kurie bija ļoti sliktās tehniskā stāvoklī un cilvēki beidzot ir nojaukuši un sakārtoši teritoriju. Un tāpēc lūdzu pieņemat lēmu par spēku zaudējušu šo lēmumu.
Kolēģi, vai jums ir jautājumi? Jā, prieks par šo objektu, jo blakus ir jau viss sakārtots un dotajā momentā. Tas bija tieši pēdējais.
Edinburgas 33, jā. Vēl tur tieši tur arī blakus ir. Nu, to rajonu viņu vajadzētu tā kā sakārtot drusku.
Tad balsojam, kolēģi. Kas par? Vai visi par?
Jā, jā.
Paldies, kolēģi, tad vienbalsīgi ar to drošības jautājumu komitē ir slēgta.
Paldies.